Na obzoru plachta bílá, modravé dálky, nádherné moře a slunce ztrácející se za nekonečný obzor. Tak nějak by mohl vypadat Karibik. To vše samozřejmě může potvrdit a na druhé straně i vyvrátit dnešního Stradiožurnálu. Kateřinu Staňkovou jachtařku zdravím po telefonních linkách. Zdravím, Katko, dobrý den.
Dobrý den, Lucko,
dobrý den. Já jsem, než se dostaneme k jachtění v Chorvatsku, k vaší odbornosti a ke spoustě věcí, tak se zastavme u toho, proč spolu teď mluvíme po telefonu. Vy jste po návratu z Karibiku, který asi nebyl úplně jednoduchý, ještě v karanténě, jak jste na tom?
No, je to tak, my jsme si trošku prodloužili rodinnou dovolenou, naštěstí jsme tam teda byli celá rodina, takže jsme aspoň utužovali ty naše rodinné vztahy. No, tak jako všichni, kdo se vrátí z dovolené nebo z jakýchkoliv cest v tuhletu dobu do Čech, tak prostě máme na 14 dní zavřeno. A to znamená, ještě do příštího pátku musíme vydržet doma a doufat, že pak už se ta opatření trošku zmírní a už začne život trošku fungovat normálně.
Vy jste jako jachtařská rodina vyrazili do Karibiku už 2. března. Toto ještě nevypadalo tak, že byste se nemuseli vrátit? Nebo už vás to napadlo, že možná to není úplně dobrá doba na odjezd?
No, dělali jsme si z toho trošku legraci, to musím říct, že říkali jsme si, možná, že se nevrátíme zpátky, tak si to tam užijeme, budou 2 roky prázdnin. No, ale netušili jsme, jak blízko jsme byli pravdě už v tu chvíli, no.
Mě by zajímalo, jak se vám podařilo dostat se zpátky, protože pakliže jsem dobře četla váš deník, tak ty letenky, které jste vlastně měli na cestu zpátky, vaše loukostová společnost, já nevím, jestli je zamítla, ale psala jste, že dělá mrtvého brouka, tak nevím, jak to bylo.
No, oni nám ty letenky zrušili, oni prostě přestali lítat, tak jako většina leteckých společností, prostě to ze dne na den zastavili, slíbili nám nějaký voucher, který nám ještě pořád nedali, tak tam nevíme vůbec, jak to dopadne, nevíme, jestli ještě někdy budou létat, takže jsme si museli nakonec prostě koupit nové letenky, no, protože vzhledem k tomu, že Martinique je zámořské území Francie, tak tam pořád zůstalo nějaké spojení s tou mateřskou metropolí, takže lítají 2 lety týdně Air France, ale ti si to samozřejmě nechají patřičně zaplatit.
A z Paříže jste se dostali jak?
No, z Paříže potom museli jsme přemluvit mého bratra, ten si půjčil dodávku, protože byli jsme my 4 jako rodina a pak ještě bylo pár dalších kamarádů, kteří se taky potřebovali dostat. Takže jsme takhle si zorganizovali takovou soukromou dopravu, no. Takže bratr si musel udělat výlet do Paříže na otočku.
To je hezké, že se vůbec do té Paříže dostal, ale mě zajímá, jak to vypadá, když vypukne karanténa v Karibiku a o tom budu mluvit s Kateřinou Staňkovou, je to jachtařka. Jestli vás něco zajímá, ať už z jejich cest, anebo z její profese, protože je to také instruktorka jachtingu, tak se můžete ptát na adrese dotazy@rozhlas.cz.
Host Lucie Výborné.
Staňková je nejenom instruktorka jachtingu, ale také maminka, která uvázla na 2 měsíce, nebo skoro na 2 měsíce se svojí rodinou v Karibiku. Ta loď, kterou jste měli pronajatou, Kateřino, to byla na Martiniku?
Bylo to na Martiniku, my jsme ji neměli pronajatou, je to loď našeho kamaráda, takže jsme ji měli naštěstí půjčenou zadarmo a nemuseli jsme řešit, kde budeme bydlet.
No, co to znamená? To znamená, že ve chvíli, kdy vypukl koronavirus, tak to ostatní jachtaři museli řešit, protože je někdo z té maríny a z těch lodí vyhnal?
No, já úplně nevím, jak to bylo na těch čárterových lodích, protože my jsme se tam, ty lidi, které my jsme tam potkávali, tak to byly majitelské lodě, ale předpokládám, že, nebo vím trošku z Facebooku, kde jsem četla nějaké informace, že některé ty čárterové společnosti, kterým tam uvízli klienti, tak je nechali na těch lodích bydlet za nějaké minimální peníze nebo prakticky zadarmo, takže všichni se s tím museli nějak vypořádat a většinou zafungovala nějaká lidská solidarita.
Je to velká romantika trávit koronavirus v Karibiku?
No, musím říct, že z dálky to vypadá líp než zblízka asi.
Můžete to nějak popsat? Takhle, kolik dní jste si stihli zajachtit, než to přišlo?
No, my jsme si zajachtili to, co jsme chtěli, takže my jsme celý březen jezdili, odjeli jsme z Martiniku na jih přes svatou Lucii, svatý Vincent na Grenadíny, což je takový ten karibský ráj z těch obrázků. A ve chvíli, kdy to vypuklo, tak my jsme byli vlastně nejdál v nejzazším bodě naší cesty, nejdál na jihu. Takže jsme si řekli, že když už teda to vypadá, že se domů nedostaneme, no takže si jako užijeme to, co jsme chtěli. a pak jsme se postupně vraceli na Martinik s tím, že už ty ostrovy cestou začaly zavírat všechny. Takže jsme pak někde na dálku přes internet zjišťovali, jestli se vůbec na ten Martinik ještě můžeme vrátit. Tak oni tam naštěstí jako občanům Evropské unie a lodím pod evropskou vlajkou dovolovali prakticky po celou dobu příjezd, akorát se člověk musel hlásit dopředu. No, takže můžete, jsme se na konci března vrátili.
Můžete popsat, jak to vypadá, že si třeba vyberete nějaký z těch karibských ostrovů a blížíte se k té marině, voláte tam třeba rádiem a oni vám řeknou, ne, sem nesmíte, nebo tady my už zavíráme, nebo jak to funguje?
No, bylo docela složité najít nějaké relevantní informace. Ono, naštěstí Facebook, který normálně zas až tak moc nepoužívám, tak teď jsem ho teda využila hodně, protože na Facebooku jsou skupiny jachtařů, které se po těch oblastech a po těch ostrovech pohybují a ti lidé si tam sdílejí informace. Někdo tam prostě napíše, přijel jsem na Svatou Lucii a tam mi řekli, že už tam vůbec nesmím ani zakotvit a nesmím vystoupit na břeh a poslali mě pryč. Nebo někdo naopak řekl, tady v tom a tom místě na té a té zátoce se toleruje, když tam zakotvíte a nikam nejdete, tak vás tam nechají přespat. Takže asi takhle jsme nejspíš hledali informace, prostě spojení mezi lidma, mezi jachtaři.
No a co, když dochází jídlo a člověk potřebuje někde nakoupit, nějak se zásobit, prostě něco, má dvě děti na palubě?
No, nám se to naštěstí nestalo, ale tak zachytila jsem nějaké takové zprávy, že s tím lidi měli problémy. Na druhou stranu, když je člověk na plachetnici a někam pluje, tak by vždycky měl mít nějaké železné zásoby. Takže i my jsme měli suchary, nějaký fazole v konzervě, tuňáka a takové věci, které se neskazí, které prostě na té lodi jsou, můžou tam zůstat třeba půl roku a dojde na ně, když je nejhůř.
A není to, Kateřino, taková chvíle, o které jachtař sní, že vlastně pluje v tom Karibiku mezi těmi ostrovy dál, dál a dál a najednou prostě se něco stane a vypuknou dva roky prázdnin?
No, tak bylo to zajímavé, my si určitě nestěžujeme, že jsme tam takhle byli. Nevím, jestli to byl úplně jako sen, protože ve chvíli, kdy na to člověk jako není připraven, nepočítá s tím, že bude pryč dva roky nebo dva měsíce, tři měsíce, tak trošku nás jako tahalo zpátky to, co potřebujeme zařídit doma a tak. Na druhou stranu, tak pak, když jsme si uvědomili, že se tam odsud prostě nedostaneme hned, tak jsme se uklidnili a řekli jsme si, že si to tam užijeme aspoň v rámci těch omezených možností, které jsme tam měli.
Jak to zvládali děti?
Musím je hrozně pochválit. Nakonec byli vlastně úžasní, skoro vůbec se nervali a prostě se tomu přizpůsobili.
Já jsem viděla nějaký nácvik domácího psaní, protože vy jste taky zahájili tu domácí školu. I když vlastně to druhé dítě není ještě školou povinné.
Ne, tomu mladšímu je 5, takže školáka máme zatím jenom jednoho.
A kluci to brali jakože dobrodružství, nebo jste jim to vůbec nevysvětlovali?
No, my jsme jim řekli, že tam holt musíme zůstat a že holt nějakou dobu nemůžeme domů, že to musíme všichni vydržet, že se tomu musíme přizpůsobit. Já myslím, že to brali jako děti berou spoustu věcí, jako že prostě to tak na světě je a dokud důvěřují těm svým dospělým, nejsou vystrašené, tak zvládnou strašně moc věcí, mnohem víc, než my si myslíme.
Co dělat, když pláže v Karibiku jsou zavřené a plout někam jen tak pro zábavu je zakázáno? I o tom budu mluvit s jachtařkou Kateřinou Staňkovou.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Posloucháte dopolední Radiožurnál. Ten dnešní rozhovor se pro mě bohužel odehrává po telefonu, protože jachtařka Kateřina Staňková uvázla v Karibiku déle, než by si bývala přála a teď je ještě stále v domácí karanténě. Přemýšlela jsem o tom, jak jste zůstali na Martiniku v té maríně. Tam nešlo přeplavit se na nějaký liberálnější ostrov, než je ten francouzský v tom Karibiku?
No, on žádný liberálnější nebyl. Ten Martinik byl asi tak ještě nejliberálnější, musím říct. Protože všichni zavřeli velice striktně a absolutně nebyl možný pohyb z jednoho ostrova na druhý, protože všichni si ty svoje vody a hranice najednou začali extrémně hlídat. A musím říct, že my jsme se ještě neměli tak špatně, protože třeba na San Martinu dokonce jachtaři měli zakázáno plavat i kolem svých lodí a dostávali za to pokuty. na svaté Lucii vyhlásili prohibici, takže tam jachtaři plakali, že si nemůžou koupit ani rum.
No. A vy jste byli zásobováni, šlo to? Teď se bavím o alkoholu, samozřejmě.
No, my jsme si mohli koupit, co jsme potřebovali, takže my jsme si nestěžovali až tak moc na to zásobování.
Já tady, Kateřino, neustále zdůrazňuju, že jste instruktorka jachtingu. K tomu se asi v tomhle rozhovoru ještě dostaneme. Máte taky 5- a 7-leté dítě. Co byste chtěla, aby vaše děti uměly?
Já bych chtěla, aby uměly dělat to, co je baví v životě. Samozřejmě, pokud by byli jachtaři, nebo pokud by zdědili tu naši lásku k moři a k jachtingu, tak bych byla hrozně ráda, ale na druhou stranu, když si najdou v životě něco jiného, co je bude těšit a budou to chtít dělat, tak doufám, že jim nebudu bránit.
Vy jezdíte na plachetnicích od 9 let, na moři od roku 97. Vám nikdy nikdo neřekl, že se jako žena okolo jachtingu nemůžete uživit, že to nedává smysl?
No, to mi nikdo neřekl, já jsem se moc nikoho neptala, já jsem to prostě zkusila a ono to nějak šlo. Já jsem měla i normální zaměstnání, ale nebavilo mě to, tak jsem se prostě sebrala a šla jsem radši dělat to, co mě baví.
Definujte normální zaměstnání.
Já jsem vystudovaný architekt, takže jsem se tím i nějakou dobu živila, ale nebyla to taková radost, abych to chtěla dělat celý život.
Změní se teď nějak jachting a vlastně ten způsob třeba i trávení dovolené na lodích po tom, co máme teď 2 měsíce za sebou?
No, to je dobrá otázka, na kterou nikdo nezná úplně odpověď. Já doufám, že toho moře se to až tak nedotkne, protože to moře jako z hlediska zdraví a šíření nějakých epidemií a podobně je vlastně strašně bezpečné prostředí, protože jste na lodi sama nebo s nějakou partou, se kterou tam jste zavřená, a široko daleko není nikdo jiný, takže tam moc se nemá co šířit. Je tam čistý vzduch a sluníčko, ale obávám se, že se asi změní cestování, což pro nás jako suchozemce může mít dost nepříjemné následky, abychom se k tomu moři vůbec ještě dostali nějak rozumně.
Budete muset kotvit na Baltu a plout prostě na Severní moře, no?
No, a teď my doufáme, že se dokážeme k té lodi ještě vrátit třeba na podzim zase, kterou jsme nechali na druhém konci světa, no, tak nevím, jak to dopadne.
Já si myslím, že určitě přeplavbu přes Atlantik byste zpátky tady do Evropy zvládli, konec konců i to děláte, jestli jsem se vzdělávala a četla jsem dobře.
To... No, já jsem přes Atlantik nikdy neplula, ale manžel už to dal několikrát a byla to i jedna z možností, které jsme teď zvažovali, jak jsme tam seděli na té lodi a neměli jsme co dělat, tak jsme si říkali, no tak se seberem a odjedem si do Evropy lodí.
Proč jste to zavrhli nakonec?
No, tak jeden z důvodů byl, že ta cesta zpátky přes ten Severní Atlantik není zdaleka taková pohodička jako cesta z Evropy do Karibiku, kde jedete v pasátech ve většinou teplém počasí a jezdí to běžně i rodiny s dětma. Ta cesta zpátky je mnohem drsnější, máte tam mnohem větší šanci, že bude protivítr, že bude zima, že bude prostě hnusně. Tak se nám do toho s těma dětma úplně nechtělo, ale nakonec rozhodlo to, že vlastně nikdo nevěděl, jestli v Evropě vůbec bude reálné někde najít nějaké místo rozumné v maríně, protože lodě, které měly vyplout, tak nevypluly a zůstaly tam stát, takže jsme měli nějaké zamítavé odpovědi z marín ve Španělsku. No, řekli jsme si, že ta situace je příliš nejistá, než aby jsme se do té Evropy vydávali, když nakonec ta loď mohla zůstat na Martiniku a řekli jsme si, že to prostě tam bude muset vydržet.
Kateřina Staňková, jachtařka, je dneska hostem Radiožurnálu. Jachtařka Kateřina Staňková je dneska hostem Radiožurnálu po telefonu, protože je ještě stále po návratu z Karibiku v karanténě. Čím si vás ten oceán tak vzal, že nejste architektkou?
No, to je těžký definovat. Prostě je to nějaký pocit, že to je místo, kam patřím na tom světě. Je to taková vášeň, je to prostě můj život. Ty lodě, moře, je to, co mě baví nejvíc.
Přemýšlím, jestli jsou to ty lodě, jestli je to ten oceán, jakási svoboda, která vlastně i v pohledu toho koronaviru teď úplně svobodou nebyla, což asi bylo překvapení, nebo jestli by se to dalo ještě nějak blíž definovat, ta vůně té vody a ten sklus ve chvíli, kdy ta loď jede pod plachtami.
Nevím, jestli to dokážou třeba definovat horolezci, co je drží na horách, nebo co je tam tak přitahuje. Je tam určitě, je tam ta svoboda, horizont, slunce, vítr, ten pocit, že zvládáte nějaký soulad s tou přírodou, takové jako bytí, takové opravdové bytí, bych řekla, že to není to nějaké uzavření někde v nějaké kleci, budově, v umělém prostředí, je to, jako připadá mi to takové hodně jako opravdové, že se na tom moři ukáže, co člověk opravdu potřebuje a co v kom je.
Mně, co se týče jachtingu, chybí ještě jedna věc a to je ta pospolitost v těch marínách. Ta různorodost těch posádek, které kotví okolo vás a takové přátelství, kdy ti lidé si navzájem sdílejí své příběhy nebo se jenom zastaví, usmějí se na sebe, řeknou si, kdo kam pluje a tak. Změnilo se to třeba právě, když jste kotvili na Martiniku a všechno bylo zavřené a nikam jste nemohli?
Ne, tohle se určitě nezměnilo. To tam je, to máte pravdu, Lucko, to prostě mezi těmi jachtaři je úžasná taková sounáležitost a je úplně jedno, kdo má jaké zázemí, odkud kdo pochází, prostě jakmile jste někde na lodi nebo kolem lodi, tak to tam je a tohle to naštěstí zůstalo. To, že jako lidi se na sebe usmějou, pozdraví se cizí lidé, zastaví se na kus řeči, i třeba na chvilku v maríně, na mole, jo, to naštěstí zůstalo a to doufám nezmizí nikdy.
Betka Blesková píše, tušíte, kolko lidí a lodí tam uvězlo jako vy? Pýtám se proto, že v srpnu vyrazila na jachtě cez Atlantik kamarádka Němka, která je uvíznutá v Karibiku do teras.
No, lidí a lodí tam zůstalo hodně, to jsou určitě stovky, možná i tisíce, protože teď byla jako nejvyšší sezóna vlastně v březnu, v dubnu teprve končí karibská sezóna jachtařská a postupně to začíná opadávat. Těžko říct takhle, jak, protože záleží na tom, kde ta kamarádka uvázla. Každý ten ostrov je teďka zavřený, protože většina těch ostrovů jsou samostatné státy. Každý má nějaká vlastní pravidla, ale společné je to, že nikdo teď nikam nemůže, takže ať je kdekoliv, tak nejspíš sedí někde na lodi a čeká, co bude, tak jako ostatní.
Jak bude vypadat letošní sezóna v Karibiku, jak bude vypadat letošní sezóna na Jadranu, na to se ptá Karel.
Já asi nevím o moc víc, protože já jsem se letos na Jadran ani do Chorvatska nechystala, takže já to tak bedlivě nesleduju. Já bych doporučila, kdo má nějaké nebo měl nějaké cestovní plány na Jadran, tak je potřeba komunikovat se společnostmi, které vám ty lodě pronajímají. A nebo sledujte takové české jachtařské weby, kde se snaží informovat, třeba lodninoviny.cz nebo krasajachtingu.cz. Tam kolegové, kamarádi se snaží dávat nějaké aktuální informace, jakmile se k ním dostanou.
Mm-hmm. A co budete dělat vy jako certifikovaná instruktorka?
No, já jsem měla jet do Skotska učit, protože já se spíš teďka v posledních letech jsem se přesunula na sever. A tam zatím taky vyčkávám, protože Británie je na tom stejně jako všichni ostatní. Prostě nikdo zatím neví, kdy se co a do jaké míry otevře. Takže buď to dopadne nějaká moje cesta do Skotska, nějaká práce tam, a nebo hold budeme s dětmi doma většinu času a budeme si užívat tady výlety po Čechách.
Severská moře jsou daleko drsnější a plutí v nich, ať už jde o proudy, anebo různé jiná úskalí, je daleko náročnější. Co vás na tom baví?
No, možná právě to, že je to trošku náročnější. I když musím říct, že to Skotsko mě mile překvapilo, jsou tam oblasti, kde je to podobně klidné a jednoduché, jako třeba i na tom Jadranu. Tak není tam, ale i na tom Jadranu je vlastně v létě, umí přijít špatné počasí, umí tam lejt, přijít vítr, bouřky, a myslím si, že to Skotsko v tomhle není o moc náročnější.
Já bych právě čekala daleko drsnější počasí, větší vítr a možná méně jaksi vlídné moře. Pletu se.
No, právě tam, kam já jezdím učit, to je Firth of Clyde, což je takový obrovský záliv u ústí řeky Clyde, která protéká Glasgow. A tam je to tak chráněné, že já si tam připadám jako v Chorvatsku. Jediný rozdíl je, že
je tam kosa.
Prostě i v tom létě je tam kosa. Ta voda má 12 stupňů prostě v srpnu. No, takže na koupání to není, ale jinak ten jachting je tam bezpečný, není to nijak drsné ani náročné. jenom se prostě musíte dobře oblíknout.
Jak takřka Kateřina Staňková je dneska hostem Radiožurnálu. Tak plech v Hulíně už je za námi a já si povídám na Radiožurnálu s jachtařkou Kateřinou Staňkovou. Pojďme se věnovat vášni, protože i když my tady v Česku moře nemáme, tak tisíce Čechů námořnímu jachtingu propadly. Mají oprávnění pro provoz lodí i pro námořní plavbu, nebo se alespoň na něco takového chystají. Vy máte papíry od Royal Yachting Association, což je anglická meka jachtařských škol, založená v roce 1875. Může se stát, že si pořídím třeba v Chorvatsku nějaké papíry a pak z toho budu mít jenom samé nevýhody?
No, tak může se to stát, i když už se to dost zlepšilo. Chorvatské papíry, to byla vždycky taková nejjednodušší cesta, jak se k nějakému průkazu dostat, protože to, ta zkouška byla spíš většinou fraška pro většinu zúčastněných. Ale na druhou stranu Chorvati si to můžou pro svoje vody zařídit tak, jak chtějí. Takže tam je dobré si uvědomit, že průkaz by si měl člověk pořídit podle toho, jak a kde se chce tomu jachtingu věnovat. Pokud chci jezdit 1-2 týdny v roce v Chorvatsku, půjčovat si místní loď tam, tak je chorvatský průkaz v zásadě naprosto bezproblémová věc. Pokud chce člověk jezdit někam do jiných oblastí, tak pak možná není špatné třeba mít ten český průkaz, který je prostě garantovaný naším státem. Je to něco, co by celosvětově pro Čechy mělo platit.
Vy jste nejenom u téhle legendární anglické školy certifikovaná, ale jste tam certifikovaná jako instruktor. Přinese mi to v nějaké maríně nebo v nějakém kontextu toho celosvětového jachtingu výhody?
Ty britské průkazy mají tu velkou výhodu, že tu RIA, Royal Yachting Association, všichni znají po světě. Takže kdekoliv to někdo vidí, tak řekne, aha, RIA, Britové, jasně, bez problému. Ale může nastat někde drobný problém, že některé státy můžou říct, no jo, ale vy jste český občan a máte britské papíry, to je nějaké divné, tak neměli byste mít spíš české papíry, na tohle vám třeba loď nepůjčíme.
Aha.
Jo, takže má to i své nějaké drobné nevýhody, vím konkrétně teda o Itálii, kde se tohleto občas stane. Jo.
Kateřino, máme poslední minutu. No. Co byste jako zkušená instruktorka řekla těm, kteří třeba už ty papíry mají, nebo si je dělají, nebo prostě by rádi začali, jezdili a přece jenom ještě nemají tu erudici a možná se i trochu bojí?
Já myslím, že bát se není čeho a je potřeba to hlavně zkusit. Vyražte s kamarády, jeďte někam, jeďte to zkusit a získáte postupně další informace. Je potřeba prostě někde začít a ona se pak ta cesta otevře.
Jinými slovy, je potřeba tu loď v maríně pořádně otřískat, když kotvím, jo?
No, ale tak s tím se tak nějak počítá. I ty charterové společnosti jsou na to zvyklé. Prostě nebejte se toho, protože jachting se z knížky nikdo nenaučí. To prostě musíte jet a musíte to zkusit.
Říká žena, která jednu knížku o jedné specifické části jachtingu napsala, Kateřina Staňková, jachtařka, byla hostem Radiožurnálu. Tak děkuju, přeju rychle ubíhající karanténu a ať se vám daří.
Já taky děkuju a přeju hezký zbytek dne.